Rodrigo Rikards bija ļoti labs kolēģis, un viņš bija ļoti, ļoti darbīgs cilvēks. Un viņš bija tāds renesans cilvēks, varētu teikt, mūsdienās. Viņš arī rakstīja grāmatas, viņš arī gleznoja, viņš arī bija producents vairākām savām filmām pēdējos gados. Un viņa tēmas filmām bija tādas nopietnas un bieži vien tādas, kurām neviens cits varbūt nebija pieskāries. Rodrigo Rikards tiešām ļoti daudzas, ļoti izcilas personības ir portretējis savās filmās. Un otra tāda līnija bija vēsture. Viņš ir veidojis filmu par Aini, piemēram, Dievs tava zeme deg, Dzintara ceļš. Varbūt, kas būtu ļoti svarīgi, ka viņš bija ļoti silts cilvēks. Viņš bija ārkārtīgi atvērts, ārkārtīgi darbīgs un ļoti tāds silts un labs kolēģis. Un viņš mums ļoti pietrūks. Tieši ar savu darbīgumu, ar savu iniciatīvu, ar savu entuziasmu.